Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. U prvom delu emisije Novinarenje prelistavam za vas svetsku i regionalnu štampu. Vikend je svakako obeležila vest da je umro Neil Armstrong, prvi čovek koji je kročio na mesec. Čućete i zbog čega su zabrinuti stručnjaci iz oblasti hidrologije uoči početka svetske nedelje vode u Stokholmu. A iz regiona, kako je jedan građanin Osijeka Facebookom za krave osvojio investitore, a potom i ceo svet, piše Večer List. Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mesec, umro je u subotu u 82. godini života zbog komplikacija do kojih je došlo posle operacije na srcu. Prethodno mu je ugrađen bajpas pošto su mu srčane arterije bile začepljene. Kao komandant posade kosmičkog broda Apollo 11, američki astronaut postao je i svedok vekovnog pohoda čovečanstva, piše Wall Street Journal. Tihi heroj i američki patriota, naslov je teksta koji donosi Bloomberg Business Week. Posle putovanja Jurija Gagarina u svemir 1961. godine, Kennedy je obećao da će Amerikanac biti prvi čovek koji je šetao po mesecu. Za Nila je to bio izazov, ali i obaveza. Milioni ljudi u svetu žale jer je iznenada preminula najveća ikona američkog društva, a svi najviši zvaničnici izrazili su saučešće njegovoj porodici, navodi se na naslovnoj strani portala Gossip Center. Barack Obama je pod pritiskom da se održi sahrana sa državnim počastima, prenosi britanski telegraf. Običaj je da se takve komemoracije organizuju za bivše predsjednike. Posljednja sahrana sa državnim počastima bila je 2006. godine, kada je preminuo Gerald Ford. Ovakvi događaji podrazumevaju učešće američke garde, nekoliko serija artiljerijskih paljbi i specijalni muzički program sa članovima državnog hora. Čuvene reči koje je legendarni astronaut izgovorio po sletanju na mesec bile su da je to mali korak za čoveka, a veliki skok za čovečanstvo, piše Newsweek. Iako nije voleo da se često pojavljuje u javnosti, u jednom intervju CBS televiziji iz 2005. godine Neil je opisao kako se osjećao tokom upravljanja brodom Apollo 11. U tom trenutku imao je 75 godina, ali je i dalje imao pobednički osmeh na licu, navodi novinar s kojim je razgovarao.
Osjećao sam se kao voz koji se kreće po lošim šinama i bilo je glasno, veoma bučno. Bio sam uplašen jer, iako sve pripremite, uvek nešto može da krene po zlu i da sve propadne. Svaki čovek može da pogreši. Radio sam najbolje što sam mogao.
Skromno na mesecu, naslov je teksta koji donosi britanski dnevnik Guardian. Armstrong nikad nije iskoristio istorijski uspeh za ličnu slavu. U trenutku kad je bio na korak da postane najpoznatiji čovek sveta, pre misije na mesec, na pitanje novinara zašto bi uopšte ljudi išli na mesec, on je odgovorio da je u prirodi čoveka da traga za novim izazovima. To je bio pristojan i jednostavan odgovor, karakterističan za nekog koji je ovog vikenda umro. Posle njegovog putovanja svet je došao do neverovatnih tehnoloških dostignuća. Uspeh koji je postigao bio je koliko proizvod političkog rivalstva dve velike sile, toliko i apsolutna potraga za znanjem i avanturom, piše Guardian. Direktor Evropske svemirske agencije Jean-Jacques Dordain rekao je da je prvi korak na mesecu pre 43 godine ujedinio ljude na zemlji. Dordain je dodao da je pre 21. jula 69. godine Neil bio samo Amerikanac, a posle toga je postao čovek koji pripada čovečanstvu. Oko 600 miliona ljudi, odnosno petina tadašnjeg stanovništva sveta, gledalo je tog dana TV prenos ili slušalo radio prenos sletanja, što je procentualno najveći auditorijum nekog događaja u istoriji. Bio je i ostao heroj, prenosi agencija France Press. Ubrzo posle misije na mesec, Armstrong je napustio NASA i postao profesor na univerzitetu u Cincinnatiju, gde je živeo sa suprugom Carol, navodi Reuters. Za let na mesec Armstrong je bio nagrađen medaljom za izuzetne zasluge NASA, a dobio je i predsjedničku medalju slobode i zlatnu medalju Kongresa, inače dve najviše nacionalne nagrade u Sjedinjenim Američkim Državama. Druga tema dolazi nam iz Švedske. Danas počinje Svetska nedelja vode u Stokholmu. Predstoji više različitih diskusija, tim pre što će 2013. godina postati Svetska godina saradnje u sferi vodenih resursa. Na zemlji ima mnogo vode, ali je ona uglavnom okeanska, odnosno slana. Kad je reč o slatkoj vodi, njen deficit je odavno primetan, prenosi švedski portal na engleskom jeziku Stockholm News. U nekim regionima sve češće se odustaje od useva jer je suviše skupo njihovo zalivanje. Kao dobar primjer navodi se Afrika, kontinent sa ogromnim rudnim bogatstvima, a i brojnim stanovništvom. Međutim, kad je reč o pijaćoj vodi, Afrika posjeduje samo 1% svetskog obima. Kada ujutru pijemo kafu, ne možemo ni da pretpostavimo da je radi uzgajanja, obrade i transportovanja zrna kafe za samo jednu šolju potrebno 140 litara vode. Savremena nauka takvu vodu naziva virtuelnom. Da bismo došli do jedne majice ili farmerki, ako posmatramo celokupni proces proizvodnje, potrebno je 10.000 litara takve virtuelne vode. Voda je najtraženiji resurs na planeti i činjenica je da je nema dovoljno. Pijaća voda koja se prodaje u radnjama skuplja je od nafte. Potrebno je da ljudi shvate da ako oni ne budu negovali hidrosferu, ona će na kraju propasti. Poruka je koju su stručnjaci iz ove oblasti poslali uoči početka Svetske nedelje vode. Jedna priča iz regiona. Farmeri u svetu konačno su odahnuli, piše Hrvatski večernji list. Pomoć im je stigla iz srca Slavonije, Osijeka, a reč je o pametnom rešenju za upravljanje životom na farmi za svaku kravu pojedinačno od njenog rođenja ili dolaska na imanje. Matija Kopić kreirao je online servis namenjen vlasnicima velikih i malih farmi uz pomoć kojeg mogu maksimalno da kontrolišu procese proizvodnje. Svojom idejom osvojio je veliki broj investitora, a čitav projekat nazvao je Farmeron. Na tu ideju došao je još za vrijeme studiranja, želja mu je bila da pomogne poljoprivrednicima poput njegovog oca u Viljevu koji ima sopstvenu farmu. Za samo pola godine njegova aplikacija zapalila je svet. Farmeronov servis koristi se na više od 450 farmi u 14 država, a ovog leta građani Osijeka sklopili su ugovor i sa velikim nemačkim Nielsen Agrarom za prodaju i distribuciju softvera poljoprivrednicima, što bi, kako procenjuju, trebalo da proširi korištenje Farmerona u novih 30 zemalja. Njihova aplikacija nazvana Facebookom za krave prema dosadašnjim rezultatima korisnika smanjila je troškove praćenja podataka o proizvodnji za čak 60%. Na tržište će uskoro plasirati novu poboljšanu verziju na kojoj je radio tim od 10 programera i poljoprivrednih stručnjaka. Sedište firme smešteno je u Osijeku, a takvu poslovnicu imaju i u Americi. Okružite se najboljim ljudima jer će jedino oni stvoriti najbolji proizvod. Nema jače sile od toga, savjetuje Matija Kopić. Pored toga, ne pristajte na bilo kakve uslove investitora, osigurajte pravnu zaštitu izborom dobrog advokata i iskoristite priliku za projekte u oblasti tehnologije, kojih trenutno nema mnogo na svetskom tržištu, zaključuje se u tekstu Večernjeg lista.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:48, u studiju je Jelena Perendija, urednik i voditelj Vesti u 9. Jelena, za vas ovog jutra prelistava domaću štampu, pa da čujemo šta je to izdvojila.
Pa evo, pored ovih naslova kojima smo se bavili mi u Vestima u 9, to je požar u kojoj trenutno bukti u Srbiji i ono hapšenje u vezi sa Agrobankom. Danas ima zanimljiv tekst, naime danas je mjesec dana od kako je formirana nova vlada Srbije.
I kako analitičari ocjenjuju rad?
Analitičari, ekonomisti, uglavnom pitali su razne ljude. Uglavnom krenulo se od toga koji su bili onih pet ključnih tačaka koje je u svom ekspozeu dao mandatar Ivica Dačić. I sada prema ocenama dakle stručnjaka nije bilo nekih konkretnih akcija. Recimo što se tiče socijalne politike, socioekonomski savjet nikad nije zasedao, tako da zvanično nikad nije ni bilo razgovora sa sindikatima. Zatim što se tiče borbe protiv korupcije i kriminala, uglavnom se pozdravlja to što je krenulo ispitivanje oko Agrobanke i što se najavljuje otvaranje novih pitanja poput prodaje Politike i Novosti, ali očekuju se neki konkretni rezultati. Što se očekuje, što se tiče evropskih integracija, Milica Delević kaže da tu baš i nije bilo nekih velikih pomaka i da je ono što je krajnje diskutabilno u stvari u celoj priči jeste to što je izmenjen Zakon o Narodnoj banci, a već znamo da je Evropski parlament spremio jedan izveštaj u kome se baš kritikuje Zakon o Narodnoj banci. Što se tiče politike prema Kosovu, u tom dijalogu se za sada još nema nekih naziranja konsenzusa, niti jedinstvene platforme koju bi vlada iznela. To barem tako ocenjuje Oliver Ivanović i uglavnom svi imaju neku ocenu da se i dalje sve, da je i dalje sve na nekim najavama, odnosno da ćemo tek u narednim možda mjesecima moći da vidimo šta je vlada zaista spremna da učini. Ono što će vlada, čime će se eventualno moći da se pozabavi narednih dana i što bi možda trebalo da se promeni jeste jedan tekst koji donose Večernje novosti, a to je da zakon ne dira lopove kada su u pitanju krađe u vrednosti manje od 15.000 dinara. Ne znam da li se bi desilo da ti ukradu mobilni telefon.
Jeste.
I naravno nisi mogla da ga naplatiš.
Naravno.
Čak i ako meni, ja sam čak imala onu pretplatu otprilike i samo u mobilni operator je bio kao pa to je vaš problem što sam ukrali telefon, ti dalje plaćaš pretplatu i ako ti je telefon ukraden, niko znači nema uopšte namjeru da ti ga vrati niti da pokuša bilo šta da uradi. Naime, ovih dana ogroman broj džeparoša i sitnih lopova ordinira dakle po Srbiji i uglavnom i sami gledaju da im dakle krađa ne bude iznad 15.000 dinara, jer tada ne podležu zakonu i niko neće da ih juri. Tako se dakle dešava da oni koji imaju automobil sipaju gorivo i odvezu se sa benzinske pumpe jer znaju da ih neće juriti ni vlasnik ni policija, a dosetili su se čak do sad, jel te, malo modifikovanije vrste lopova, naime počeli su da kradu čak i seljacima sadnice i domaće životinje, ali se dakle gleda da se uvek ostane ispod cenzusa od 15.000 dinara. Tako da evo još jedna tema za novu vladu ako želi da se bavi korupcijom i kriminalom u zemlji Srbije. Danas Blic piše o tome da radnici naravno u Srbiji uvek imaju problem. Naime, sada se dešava da se radnici zapošljavaju na 5 dana i da ih posle toga otpuštaju i onda ponovo nađu novog radnika koji radi 5 dana i tako ide u krug, bez ikakvog ugovora, bez ikakve nadoknade. I pored toga problem jeste i dakle rade na crnom i procenjuje se da bez ikakve zdravstvene i socijalne zaštite u Srbiji radi oko pola miliona ljudi, dakle nemaju nikakvu zaštitu niti bilo kakva primanja i kad dođu kod lekara ne mogu ni da se izleče niti bilo što drugo. I Politika na kraju ima jedan zanimljiv tekst, a to je da su stanovnici Srbije još u srednjem veku dobijali isprave sa svojim imenom koje je potpisivao tadašnji srpski vladar. Naime, vekovima pre najnovijih sa čipom stanovnici Srbije dobijali su ličnu kartu sa svojim imenom i prezimenom koju je potpisivao despot Stefan Lazarević. U to doba i žene su valjda imale drugačiji, morale su da nose lančić sa krstićem, a pravila oblačenja podrazumevala su duge vezane košulje, haljine, ocvile i gunjeve sa srebrnom i zlatnom sa zlatnim dugmićima. Ovo za oblačenje smo znali, ali za stvarno za lične isprave, da, koje sam Stefan Lazarević potpisivao, nismo znali.
Hvala. Bio je ovo pregled domaće štampe, koleginica Jelena Perendija. Ovim ujedno i završavamo današnju emisiju Novinarenje. Sutra u istom terminu od 9.40 prilistavamo za vas svetsku, regionalnu, pa potom domaću štampu. Za nekoliko minuta su vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. To je sve dovoljen razlog da ostanete uz program Radio Beograda 1. Prijetan dan vam želim.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.